Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Qachondir xayolingizda bema'ni, siz fikrlashni istamaydigan fikrlar kelganmi? Inson ongi ba'zan o'zi istamagan tarzda yovuz fikrlar tomon ketadi. Bunday paytda nima qilish kerak? Agar chindan ham insonda yaxshilikdan ko'ra ko'proq yomonlik qilishga moyillik bo'lsa, uning ongi 60% dan ko'proq yomon fikrlarni beradi. Bunga insonning xarakteri sabab bo'ladi. Zabur kitobida yovuzlik qilishga moyil kishilar haqida shunday yozilgan. Ular tillarini shamshirday qayrab, o'q o'zganday zaharni sochadilar. Softil odamni pistirmadan poylab, hech qo'rqmasdan nogahon uni otadilar. Ular yovuz niyatlarda qattiq turadilar. Bunday insonlarni ularning tashqi tomonidan bilib bo'ladimi? Aslo yo'q. Undaylarni faqat qilgan ishlardan bilib olish mumkin.
Siz ko'pchilik yashaydigan korxonada yoki idorada ishlaysizmi? Shunday bo'lsa, sizga hamkasblaringizni kuzatish imkoni tug'ilibdi. Ularning sizga qilayotgan muomalasini, xatti-harakatini zimdan kuzating. Sizning oldingizda yoki ortingizda gapirayotgan so'zlarga diqqat qiling. Zinhor kelishmovchilik chiqarish maqsadida emas, shunchaki insonlarni yaxshiroq bilib olish va kelajakda shunga qarab ish ko'rish uchun. Aslida ishonuvchan bo'lish kishiga zarar keltiradi. Chunki biz butunlay buzilgan, hamma bir-biriga yovuzlik qiladigan zamonda yashayapmiz. Bu bilan yaxshi odamlar yo'q demoqchi emasmiz. Shunchaki odamlarga nisbatan haddan tashqari ishonuvchan va sodda bo'lmang. Hamkasblaringizni kuzatsangiz, ular bilan qanday muomala qilish kerakligini ham bilib olasiz.
Biz insonlar boshqa bir kishining sizu bizga nisbatan dilida nima borligini bilmaymiz. Biroq yaratuvchimiz Xudovand ularni biladi. Hazrati Davud Zabur kitobida shunday degan edi. Ey elning tentaklari, aqlga kiringlar. Qachon xushingizni yig'asiz, ey ahmoqlar? Quloqni yasagan eshitmaydimi? Ko'zni yaratgan ko'rmaydimi? Nahotki odam bolalariga aql o'rgatuvchi, xalqlarga tanbeh beruvchi Xudo fosh qilmasa. Xudovand insonlarni biladi-ku. Ularning fikr-xayolatlari behudadir, yovuz fikrda bo'lganlar. Atrofidagi odamlardan ichidagi fikr-xayollarni berkita oladi. Biroq tepasida yaratuvchi Xudovand uning yovuz xayollarini ko'rib turibdi-ku. Agar muqaddas kalomga qarasangiz, u yerdan Xudovand yovuz niyatli va yovuz fikr qiladigan odamlardan nafratlanishi yozilgan.
Xudovand insonlarni yaratganidan beri ularni yovuz niyat qilmaslikka undab kelmoqda. Yuraklaringizdan yovuzlikni yuvib tashlang. Shunda najot topasiz. Qachongacha yovuz fikrlarga joy berasiz demoqda. Yovuz inson qanday paydo bo'ladi? Yovuz fikrlarni miyasidan quvmaganida, ularni qabul qilib, o'sha fikrlar asosida ish yuritganida, yaxshi hisoblangan odam ham tez orada yovuzlar qatoriga kirib qoladi. Xudovandni mensimaydigan, undan qo'rqmaydigan odam osongina yovuzlar qatoriga kiradi. Xo'sh, ular qo'rqilmaydilarmi? Ular qilmishining natijasini ko'rmaydilarmi? Albatta ko'radilar. Bir kun kelib, o'z yovuz rejalarining qurboni bo'lishadi. Siz ham shunday odamlar sirasiga kirishni istamasangiz, yovuz fikrlarni yuragingiz va ongingizdan yuvib tashlang.